ครับเริ่มที่อังกฤษนะครับเราได้ยินเรื่องการประท้วงต่อต้านนโยบายรัดเข็มขัดของประชาชนในประเทศแถบเมดิเตอร์เรเนียนอยู่บ่อยๆนะครับแต่ครั้งนี้เป็นเรื่องการผละงานประท้วงในอังกฤษวันนี้ตำรวจหลายพันคนที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่เดินประท้วงในกรุงลอนดอนและข้าราชการอีกหลายหมื่นคนนัดหยุดงานเพราะไม่พอใจนโยบายลดงบประมาณของรัฐบาลอังกฤษคาดกันว่ามีผู้ประท้วงนับแสนคนที่แสดงพลังต่อต้านรัฐบาลกลุ่มสหภาพอ้างว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุม 400,000 คนขณะที่รัฐบาลประเมินว่าตัวเลขของผู้ประท้วงน่าจะอยู่ที่ประมาณ 100,000 คนและยังกล่าวอีกด้วยว่าความพยายามของผู้ประท้วงไม่น่าจะประสบความสำเร็จครับทางด้านนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เคลของเยอรมันกล่าวต่อรัฐสภาวันนี้ว่าการปฏิรูปโครงสร้างเพื่อสนับสนุนนโยบายลดงบประมาณในยุโรปเป็นหนทางเดียวที่จะกู้วิกฤตของภูมิภาคได้เธอยังบอกอีกด้วยว่าประเทศกลุ่มยูโรโซนไม่ควรลดขนาดการตัดลดงบประมาณหรือล้มเลิกแผนรัดเข็มขัดคำแถลงของนายกรัฐมนตรีเยอรมันมีขึ้นเพียงไม่กี่วันที่ประชาชนในกรีซและฝรั่งเศสลงคะแนนเสียงไม่สนับสนุนตัวแทนการเมืองที่หนุนนโยบายรัดเข็มขัดอย่างท่วมท้นในการเลือกตั้งเมื่อสุดสัปดาห์ครับมาเรื่องของสหรัฐกับจีนบ้างนะครับระบบธนาคารกลางสหรัฐอนุญาตให้ธนาคารจีนที่เป็นของรัฐสามารถมีธุรกิจในอเมริกาได้เมื่อวันพุธ Federal Reserve ของสหรัฐอนุญาตให้ธนาคาร ICBC หรือ Industrial and Commercial Bank of Chinaซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของจีนเข้าซื้อหุ้น 80% ของสาขาของธนาคาร Bank of East Asia ที่อยู่ในสหรัฐการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ธนาคารของรัฐของจีนได้รับอนุญาตให้ซื้อธนาคารอเมริกันได้ครับจากธุรกิจธนาคารมาเป็นเรื่องน้ำมันบ้างนะครับองค์การโอเปกกล่าวว่าปริมาณน้ำมันที่อยู่ในตลาดโลกขณะนี้มีมากเกินความต้องการและยังเสริมว่าประเทศผู้ผลิตน้ำมันที่เป็นสมาชิกของโอเปกกำลังผลิตน้ำมันในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบเกือบ4ปีในเดือนมีนาคมประเทศสมาชิกโอเปกเร่งผลิตน้ำมันออกสู่ตลาดโลกมากกว่า32ล้านบาร์เรลซึ่งเป็นปริมาณที่สูงที่สุดตั้งแต่กลางปี2008โอเปกกล่าวว่าสาเหตุที่ความต้องการน้ำมันลดลงก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอยในกลุ่มยูโรโซนอย่างไรก็ตามโอเปกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าความต้องการน้ำมันในเดือนถัดๆไปจากนี้จะเพิ่มขึ้นเพราะเศรษฐกิจสหรัฐค่อยๆแข็งแรงขึ้นและญี่ปุ่นก็ต้องการน้ำมันเพิ่มเพื่อผลิตไฟฟ้าหลังจากที่ปิดโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ไปครับขณะเดียวกันที่สหรัฐรัฐบาลประกาศตัวเลขดุลการค้าเดือนมีนาคมซึ่งปรากฏว่าสหรัฐขาดดุล 52,000 ล้านเหรียญเพิ่มขึ้นถึง 14% จากเดือนกุมภาพันธ์เพราะอเมริกานำเข้าน้ำมันมากขึ้นและซื้อสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นด้วยครับส่วนที่อินเดียเกษตรกรอินเดียปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระหว่างการประท้วงรัฐบาลที่ปล่อยให้ผลผลิตทางการเกษตรเน่าเสียขณะนี้ดูเหมือนว่ารัฐบาลอินเดียจะประสบปัญหาในการหายุ้งฉางให้เกษตรกรเก็บข้าวสาลีให้เพียงพอทำให้ผลิตผลเน่าเสียเพราะเปียกฝนเจ้าหน้าที่คาดว่าจะมีข้าวสาลีออกสู่ตลาดเกินความต้องการถึง12ล้านตันในช่วงนี้ครับปิดท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ด้วยการจากไปของตำนานวงการช่างผมวิดัลแซซูนเสียชีวิตแล้วเมื่อวันพุธที่บ้านของเขาในนครลอสแอนเจลิสด้วยวัย84ปีมีรายงานว่าราชาช่างผมผู้นี้ป่วยด้วยโรคลูคีเมียมาระยะหนึ่งแล้ววิดัลแซซูนเกิดในกรุงลอนดอนและเริ่มเปิดร้านทำผมแห่งแรกเมื่อเกือบ60ปีที่แล้วเขาสร้างตำนานการออกแบบทรงผมที่เรารู้จักกันว่าผมบ๊อบและประสบความสำเร็จในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดูแลผมภายใต้ชื่อ Vidal Sassoon ครับผมรัตพลอ่อนสนิท VOA Washington